η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια νέα αλλά και παραδοσιακά, δηλαδή της παράδοσης, της ολοκληρωτικής παράδοσης. Συζητάμε για ανθρώπους που ύστερα από χρόνια βρέθηκαν μαζί και πίστεψαν ότι μπορούν να γίνουν κυρίαρχοι της μοίρας τους. Προδόθηκαν όμως από αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που τους είχαν υποσχεθεί ένα καλύτερο μέλλον. Τους βλέπουμε να μην τα βάζουν κάτω και να κονταροχτυπιούνται με τους θεούς και να τους κερδίζουν. Τους βλέπουμε να δημιουργούν μόνοι τους ένα κυρίαρχο κράτος. Συζητάμε δηλαδή για τους όρνηθες του Αριστοφάνη, ακριβώς 80 χρόνια από τη στιγμή που ο Κάρολος Κουν επιχείρησε να ανεβάσει μια παράσταση που άλλαξε για πάντα την ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου. Και ύστερα κατεβαίνουμε από την εφελοκοκυγία του Αριστοφάνη για να συναντήσουμε και πάλι τους ανεμόμυλους του Θερβάντες. Αντικρίζουμε ανθρώπους που πίστεψαν σε μια ουτοπία και την έκαναν πραγματικότητα. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη μας φέρνει πίσω στα 1975. Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Κάρολος Κουν καταφέρνει να ανεβάσει μια παράσταση που είχε ξεκινήσει να δουλεύει 40 χρόνια νωρίτερα, τους όρνηθες του Αριστοφάνη.
Αυτή η παράσταση βασικά ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Ξεκίνησε το 1935 με μαθητές του Κολεγίου Αθηνών, όπου ήμουνα τότε καθηγητής. Οι στόχοι της δεν άλλαξαν από τότε. Βασικά, εκείνο που με μανία μεγάλη προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τον Αριστοφάνη, τον μεγάλο μας ποιητή, με σύγχρονη σκοπιά. Να το δώσουμε σαν έναν ποιητή του σήμερα. Χρησιμοποίησαμε ό,τι υλικό υπήρχε γύρω μας, στον τόπο μας, την παράδοσή μας, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που διέσχισε η ιστορία μας, και χρησιμοποίησαμε κιόλας οτιδήποτε υπήρχε στην Ελλάδα σήμερα, κοινωνικά, πολιτικά, από κάθε σκοπιά.
Από το 1935 λοιπόν, οι όρνηθες του Αριστοφάνη γυροφέρνουν το μυαλό του Καρολουκούν. θα πρέπει να φτάσουμε όμως στο 1959 για να γεννηθεί μια επανάσταση. Ο Κάρολος Κουν και το θέατρο τέχνης συναντούν τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη μετάφραση του Βασίλη Ρώτα και τη χορογραφία της Ραλούς Μάνου. Και το αποτέλεσμα? Απόλυτη καταστροφή. Το καθεστώς της εποχής και ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Τσάτσος απαγορεύουν την παράσταση. Την επομένη, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδιδε την παρακάτω είδηση. Ανακοινούται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ότι κατ' εντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερον Κυριακή και ώραν 8:30. Το χθες εμφανιστέν έργο να τελέστατα προπαρασκευασμένων αποτέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένε δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Ιστορίες που θυμόταν μερικές δεκαετίες αργότερα και ο Κάρολος Κουν μιλώντας για εκείνη την παράσταση.
Αργότερα το 59 την ξαναστήσαμε για το θέατρο τέχνης. Την παρουσιάσαμε στο Ηρώδιο, όπου μπήκαμε στο φεστιβάλ για πρώτη φορά. Ήτανε μια άτυχη περίπτωση από μια πλευρά, γιατί η παράσταση την σταμάτησαν σαν πολύ τολμηρή. Ήτανε και συγχρόνως και δικό μας φταίξιμο, γιατί δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι τεχνικά.
Η αλήθεια είναι πως ό,τι μπορούσε να πάει τεχνικά λάθος σε εκείνη την παράσταση, πήγε. Ο Τσαρούχης δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα σκηνικά και άφησε στο έδαφος μερικά μπλε χαρτιά, τα οποία ο χορός έσκισε με τα πόδια του. Ο Χατζηδάκης, που έγραφε και έσβηνε τη μουσική μέχρι την τελευταία στιγμή, κατάφερε να μπερδέψει τους ηθοποιούς και τους μουσικούς και ο καθένας έπαιζε και τραγουδούσε ό,τι του κατέβαινε. Αυτό που πραγματικά ενόχλησε όμως το καθεστώς των Αθηνών δεν ήταν οι τεχνικές ατέλειες, αλλά οι πολιτικές. Ο τύπος της εποχής κάνει λόγο για απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως του Αριστοφάνους. Ο Μάριος Πλωρίτης προτείνει να αφαιρεθούν ορισμένες σκηνές. Επιθετική και η Αυγή που συντάσσεται με τις δυνάμεις της καλλιτεχνικής τάξεως. Η Καθημερινή κάνει λόγο για καλλιτεχνικών σκάνδαλων στο Ηρώδιο και η Βραδινή μιλά για βεβήλωση. Και όμως αυτή η προσπάθεια του Καρόλου Κουν θα αλλάξει για πάντα τις παραστάσεις του αρχαίου θεάτρου. Κυρίως γιατί, όπως εξηγούσε ο ίδιος, ήταν η παράσταση που έσπασε ένα ολόκληρο κατεστημένο.
Υπήρξε ένα μεγάλο κέρδος από αυτό, ότι η τόλμη μας τότε δεν θα είναι πια τόλμη σήμερα. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι σήμερα μπορούν να παρουσιάσουν πράγματα πολύ πιο τολμηρά και σπάσαμε ένα κατεστημένο τότε, που σήμερα μας βοήθησε να βλέπουμε τα πράγματα με μάτι πιο τολμηρό.
Ο Κάρολος Κουν μετατρέπει την προδοσία του τύπου και της κυβέρνησης σε προσωπικό του θρίαμβο. Στην τελική της μορφή, η παράσταση βραβεύεται στο Παρίσι και συγκεντρώνει δυθυραμβικά σχόλια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μήπως όμως αυτό το σπάσιμο κάθε κανόνα δεν ήταν και το πραγματικό μέλημα του Αριστοφάνη σε όλα του τα έργα? Και κυρίως τους Όρνηθες, όπου οι ήρωές του τα βάζουν με τους θεούς για να φέρουν την κυριαρχία σε ένα μικρό κράτος. Λεπτομέρειες επί του θέματος εντός ολίγου. Bird of prey. Bird of prey. Flying high, flying high, bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, flying high. Flying high, Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ανθρώπους και όρνηθες που αποφάσισαν να τα βάλουν με θεούς και δαίμονες. Στην πορεία προδόθηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν και τελικά τα κατάφεραν. Το πρόβλημα με τους όρνηθες, εξηγούσε πριν από χρόνια ο Βρετανός ακαδημαϊκός Douglas McDowell, είναι ότι ο καθένας βλέπει μία αλληγορία πίσω από την υπόθεση, η οποία πιθανότατα δεν είχε καμία σχέση με τις προθέσεις του Αριστοφάνη. Και αφού το κάνουν όλοι, σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε να το κάνουμε κι εμείς. Στην παράσταση, αν θυμάστε, ο πισθέτερος, που σημαίνει έμπιστος φίλος, και ο ευελπίδης, αυτός που φέρνει την ελπίδα, εγκαταλείπουν αηδιασμένοι την Αθήνα. Αποφασίζουν να δημιουργήσουν την ιδανική πόλη των πτηνών. Καλούν λοιπόν τους όρνηθες να τους εξηγήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά τους και αυτοί ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό, ας πούμε σε ποσοστό 61,3%. Πολύ σύντομα όμως θα διαπιστώσουν ότι προδόθηκαν και πιστεύουν ότι ο πισθέτερος δεν είναι και τόσο έμπιστος και ο ευελπίδης δεν έφερε την ελπίδα που υποσχέθηκε. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας βοηθάει και πάλι να φέρουμε στο μυαλό μας τους προδομένους όρνηθες του Αριστοφάνη. Αρκεί να δώσουμε λίγη προσοχή στους στίχους. Κάποιος που εμφανιζόταν, λέει, σαν σύντροφος, μας κρέμασε. Καταπάτησε νόμους αρχαίους και τους όρκους των όρνιων επρόδωσε. Με δόλο εδώ μας κάλεσε κοντά σε γένος άνομο που πάντα εχθρός μας στάθηκε. Το να σε καλέσουν να δαμάσεις τη μοίρα σου και τελικά να σε παραδώσουν στους διώκτες σου δεν είναι σίγουρα πολύ συντροφικό. Μερικές φορές όμως η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να εξελίσσεται. Από το κάλεσμα αυτό θα προκύψει μια εξαιρετική ιδέα. Οι όρνηθες θα φτιάξουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς. Και το όνομα αυτού, Νεφελοκοκυγία, που σημαίνει η κατοικία των κούκων στα σύννεφα. Στα αγγλικά, Cloud Cuckooland. Όπως δηλαδή και το πρώτο άλμπουμ των Lighting Seeds. Ακούμε ένα δείγμα του και επιστρέφουμε αμέσως στη δική μας Νεφελοκοκυγία. Sell the dreams you should be keeping pure and simple every time. Lighting Seeds λοιπόν στο Pure, το γνωστότερο ίσως τραγούδι από το άλμπουμ τους Cloud Cuckoo Land, εμπνευσμένο από την εφελοκοκυγία και τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Η νεφελοκοκυγία είναι αλήθεια ότι έχει απασχολήσει και πολύ σημαντικότερες προσωπικότητες από τους Lighting Seeds. Ο γερμανός φιλόσοφος Arthur Schopenhauer αναφέρεται σε αυτήν στο βιβλίο του «Περί της τετραπλής ρίζας του αποχρόντος λόγου», αλλά και στο άλλο βιβλίο του «Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση». Και όταν δεν ασχολείται μαζί της ο Schopenhauer, την προσθέτει στα κείμενά του ο Nietzsche. Για τους περισσότερους φιλοσόφους, η πόλη των πτηνών συμβολίζει ένα ουτοπικό ή απλουστευτικό δημιούργημα για το οποίο δεν αξίζει κανείς να δώσει περισσότερη σημασία. Κάτι σαν να συνδυάζει την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα με τη φωλιά του κούκου. Στον Αριστοφάνη όμως, οι κάτοικοι της νεφελοκοκυγίας τα πηγαίνουν, αν θυμάστε, μία χαρά. Έχτισαν την πόλη τους ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους και πέταγαν έξω τον κάθε τσαρλατάνο που προσπαθούσε να τους φέρει τις κακές συνήθειες του παλαιού καθεστώτος. Το νέο αυτό κράτος ήταν κυρίαρχο και καθόριζε τα του οίκου του. Σήμερα θα υποθέταμε ότι θα είχε και το δικό του εθνικό νόμισμα και ίσως μια κεντρική τράπεζα, ο διοικητής της οποίας δεν θα λειτουργούσε σαν πέμπτη φάλαγγα κάποιας άλλης κεντρικής τράπεζας. Στην εφελοκοκυγία μας οι κάτοικοι θα αποφάσιζαν πώς θα διανύμουν τον πλούτο τους και θα χρησιμοποιούσαν γι' αυτό τις εθνικοποιημένες τράπεζές τους για να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου τους. Το πρόβλημα για τους θεούς, όπως διαπίστωσε και ο Αριστοφάνης, δεν ήταν ότι το κράτος που ανέκτησε την κυριαρχία του κινδύνευε να καταρρεύσει, αλλά αντιθέτως, ότι τα πήγαινε τόσο καλά που θα μπορούσε να γίνει παράδειγμα και για άλλους. Η ύπαρξη της νεφελοκοκυγίας, αν θυμάστε, εμπόδιζε την Τσίκνα από τις θυσίες να φτάνουν στον Όλυμπο, κάτι σαν την Φραγκφούρτη της εποχής. Στην αρχή, οι θεοί απείλησαν τους κατοίκους της νεφελοκοκυγίας ότι θα τους καταστρέψουν. Δοκίμασαν να στείλουν τον Ποσειδώνα και τον Ηρακλή, εν είδη task force, για να τους συνετίσει. Σήμερα, απλώς θα διέκοπταν την παροχή ρευστότητας για να δημιουργήσουν τραπεζικό πανικό και να οδηγήσουν τη χώρα σε κατάρρευση. Επειδή όμως, όπως είπαμε, το νεαρό κράτος ήταν κυρίαρχο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για τους θεούς. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει, ο Δίας αναγκάστηκε να στείλει στην εφελοκοκυγία την αγαπημένη του θεά Βασιλεία, τη θεά που συμβόλιζε την κυριαρχία. Στην αγγλική μετάφραση του κειμένου τη συναντάμε ως Sovereign. Ο λαός της νεφελοκοκυγίας, λοιπόν, ακόμη και όταν αισθάνθηκε προδομένος, κατάφερε να κερδίσει την αξιοπρέπειά του και την κυριαρχία του, παλεύοντας απευθείας με τους ίδιους τους θεούς. Κάποιοι θα σας πούν ότι τα κατάφερε χάρη στις συμβουλές του Πισθέτερου και του Ευελπίδη, που πραγματοποίησαν, λέει, σκληρές διαπραγματεύσεις. Μην τους πιστέψετε ποτέ. Ο λαός της νεφελοκοκυγίας θα τα κατάφερνε όποιος και αν ήταν ο ηγέτης του. Ακόμη και αν ο καλός, πλην αφελής Ευελπίδης, τους είχε παραδώσει σιδηροδέσμιους στους δεσμότες τους.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβητρο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φόβητρο. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που εκεί πάνω της το φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβητρο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβητρο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου αναρωτιόμαστε ποιο βιβλίο διάβαζε ο Κάρολος Μάρξ στα παιδιά του πριν πέσουν για ύπνο και γιατί ο Ούγκο Τσάβες το τύπωσε σε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Παρακολουθούμε τον Τσε Γκεβάρα, τους Μόντι Πάιθον και τον Κέρμιτ το Βάτραχο να εισβάλλουν στην ιστορία μας και αισθανόμαστε βαριά την ανάσα του Όρσον Ουέλς, του Σαλβαδόρ Νταλί και του Πικάσο. Ξεκινάμε ένα ταξίδι στην ουτοπία. Κυρίες και κύριοι, τραγουδάμε για τον Δον Κιχώτη «De la Mancha». Έχουμε επιστρέψει στα τέλη της δεκαετίας του 40, του 1840. Ένας νεαρός, κοντά στα 30, με πληθωρικό μουσι, κάθεται σε ένα κακοφωτισμένο δωμάτιο, κάπου στο Λονδίνο. Διαβάζει ένα μυθιστόρημα στα 4 παιδιά του. Τον γενιοφόρο νεαρό τον λένε Κάρολο Μάρξ και το μυθιστόρημα που κρατά στα χέρια του είναι ο Δον Κιχώτης του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Και αν είχε ζήσει μία δεκαετία ακόμη, ίσως να άκουγε και αυτή εδώ τη σύνθεση που αφιέρωσε στο Δον Κιχώτη ο Ρίτσαρντ Στράους. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στις ιστορίες για τους ανεμόμυλους, την όμορφη Δουλτσινέα και τον Ροσινάντη, το θρυλικό άλογο του Δον Κιχώτη, ο Κάρολος Μάρξ ίσως να είπε στα παιδιά του και μία φράση την οποία αργότερα θα γράψει στα βιβλία του. Σε εποχές μεγάλων ιστορικών μεταβολών, έλεγε, γεννιούνται δυνατοί αλλά και περίεργοι χαρακτήρες. Και αν ζούσε σήμερα, ίσως να ανανούριζε τα 4 παιδιά του σε ήχους low bap σαν κι αυτούς.
Φυσάει ο άνεμος, σκορπάει πολύ τη νιώτη κι η περηφάνια ονομάστη μένει του υπότη. Η γη το παραμύθι λέει του ταξιδιώτη. Και κλαίει βουβά τη μοναξιά του Δον Κιχώτη.
Σχεδόν 1,5 αιώνα λοιπόν, αφού τα παιδιά του Κάρολου Μάρξ κοιμήθηκαν με ιστορίες του Δον Κιχώτη, μια παρέα από το Πέραμα, η Active Member και η Σανταζίνια, επανέρχονται σε αυτό τον υπότι της ελεηνής μορφής.
Το απλωτό ζερβό δεξά του, με το ένα χέρι χαιρετά, με τα λοξίνη. Το χάρτινο καπέλο φορεμένο στα μαλλιά του. Με βιάνε βένιο στην ψηλή κορφή του λόφου. Κι όλο κοιτάει με φαντασία τον κόσμο γύρω. Πάμε, φωνάζει ξάφνου στο βοηθό του. Πάμε, του πω ότι τράβηξα τον τύχερο, τον κλήρο.
Δεν βλέπουν σε αυτόν την παράδοση του Οδυσσέα που απλώς περιφέρει το τομάρι του, αλλά το μύθο του Προμηθέα, ο οποίος μάχεται θεούς και δαίμονες για το καλό της ανθρωπότητας. Και σε αυτή την προσέγγιση του Δον Κιχώτη δεν είναι μόνη.
Δίχως φωλιές μέσα στο λόδικα τους δάση, κράτα τη φλόγα παλιά.
Στην άλλη άκρη του πλανήτη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να τυπώσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα του Δον Κιχώτη και να τα μοιράσει στους φτωχούς της χώρας του. Ο Δον Κιχώτης τους είπε, θα είναι το πρότυπό μας. Και ξεκίνησε να πολεμά και αυτός, τους δικούς του ανεμόμυλους, πιο αληθινούς από ποτέ.
Σε σπάει με το φοντάρι να λύσει τα λουριά του νου του φοβιτσιάρι.
Ίσως και αυτός με τη σειρά του να είχε στο μυαλό του ένα γράμμα που είχε στείλει στους γονείς του ο Τσεγκεβάρα. Νιώθω, τους έγραφε, κάτω από τις φτέρνες μου τα πλευρά του Ροσινάντη. Ξαναρχίζω την περιπλάνηση.
Και κλαίει βουβά τη μοναξιά.
Τη μοναξιά
του Δον Κιχώτη.
Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το έργο του Σερβάντες που εδώ και 4 αιώνες συγκινεί τους μεγαλύτερους επαναστάτες του πλανήτη? Τι το τόσο συγκλονιστικό είχαν οι ιστορίες του Σάντσο Πάντσα ώστε να αναφερθεί σε αυτές ο Έγγελς όταν έγραφε τη γερμανική ιδεολογία? Γιατί καταπιάστηκε με το Δον Κιχώτη ο Μίλαν Κούντερα? Γιατί μετέφραζε το βιβλίο του ο Κώστας Βάρναλης? Και τι συγκλώνησε τόσο βαθιά τον Μισελ Φουκό ώστε να αναφερθεί σε έναν ψευτοϋπότη πάνω σε ένα ψωράλογο? Η ιστορία που θα διηγηθούμε είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στο 1547, όταν γεννιέται κάποιος Μιγκέλ ντε Σερβάντες Σααβέδρα. Ό,τι και αν μας μάθαιναν στο σχολείο για αυτό το μεγαθύριο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η αλήθεια είναι ότι ο Σερβάντες ήταν η ντροπή της αποτυχίας. Αυτό που στα νέα ελληνικά λέμε loser. Και αν ζούσε σήμερα, θα τραγουδούσε πιθανότατα σε άπτεστα ισπανικά εκείνο το τραγουδάκι του Μπεκ που λέει «Soy un perdedor». Είμαι ένας αποτυχημένος. Γιατί δεν με σκοτώνεις? Αρχικά ο Σερβάντες απέτυχε ως ποιητής και ύστερα απέτυχε ως θεατρικός συγγραφέας. Αργότερα πίστεψε ότι θα μπορούσε να μπει και αυτό στην αυλή κάποιου βασιλιά για να βγάζει τα προστοζήν. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον πήρανε φαντάρο. Η μοίρα τον φέρνει στην Ελλάδα να πολεμήσει τους Οθωμανούς στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το αριστερό του χέρι αχρηστεύεται και πρέπει έτσι να αναζητήσει και πάλι μια νέα καριέρα. Πιστεύει προς στιγμήν ότι μπορεί να γίνει φοροεισπράκτορας, αλλά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημιουργική λογιστική. Τότε το έλεγαν ακόμη κομπίνα. Όταν αποφυλακίζεται, αποφασίζει να ασχοληθεί με το εμπόριο μαζί με τον αδερφό του. Το πλοίο τους όμως πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι τους πουλάνε για σκλάβους στην Αλγερία. Η οικογένειά του θα χρειαστεί 6 χρόνια για να τον ξανααγοράσει. Το βασικό πρόβλημα του Σερβάντες όμως δεν είναι πως ήταν ένας loser, όπως τραγουδά ο Μπεκ. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε μία άλλη στροφή του ίδιου τραγουδιού. Εκεί που λέει «Όταν όλοι οι άλλοι ήταν χιμπατζίδες, εγώ ήμουν μαϊμού». The Για την ακρίβεια, όταν η Ισπανία ζούσε τις τελευταίες λαμπρές ημέρες της φεουδαρχίας, ο Θερβάντες ήταν ο πρώτος καπιταλιστής συγγραφέας. Αντί να κυνηγά χορηγίες ευγενών, νόμιζε ότι μπορεί να επιβιώσει μόνο από τα έσοδα των βιβλίων του. Το πρόβλημα, βέβαια, με το να είσαι καπιταλιστής πριν από την ανακάλυψη του καπιταλισμού είναι ότι αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να πεθάνεις στην ψάθα. Και αυτό ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της 23ης Απριλίου του 1616, την ημέρα δηλαδή που πέθανε και ο Σέξπιρ.
Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please?
No, señor. Don Quixote y Sancho Panza no están aquí.
Και ενώ η Ευρώπη της δεκαετίας του 80 τιμά τον μεγάλο Ισπανό συγγραφέα με disco μπάλες και τους Magazine 60 να τραγουδούν «Ο Δον Κιχώτης δεν είναι πια εδώ», υποπτευόμαστε ότι ο Θερβάντες άφησε κάτι περισσότερο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Θερβάντες γράφει τον Δον Κιχώτη σε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους της ισπανικής ιστορίας, όταν μία τάξη στίβεται στα γρανάζια της ιστορίας, χωρίς η επόμενη να έχει έρθει στα πράγματα. Οι φεουδάρχες φεύγουν, αλλά η αστική τάξη δεν λέει να έρθει. Ο Θερβάντες μένει μόνος του να πολεμά τους ανεμόμυλους του παλαιού καθεστώτος. Όταν η Αγγλία γνωρίζει τον προτεσταντικό καπιταλισμό, αυτός παλεύει ακόμη με τον φεουδαρχικό καθολικισμό. Στα έργα του, ο Θερβάντες διώχνει τους ευγενείς και τους υπότες και φέρνει στο προσκήνιο τα μεσαία αλλά και τα κατώτερα στρώματα, τα οποία ετοιμάζονται να αναλάβουν νέους ιστορικούς ρόλους. Τα κάστρα της φεουδαρχίας τελικά θα πέσουν και όσοι πίστευαν ότι ήταν ουτοπία να τα πολεμάς, καταπλακώθηκαν στα συντρίμια τους. Όσοι πίστεψαν από την άλλη στην ουτοπία της εποχής, δικαιώθηκαν. Ίσως γι' αυτό στο πέρασμα των αιώνων ο Δον Κιχώτης θα εμπνεύσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του πλανήτη. Από τον Σαλβαδόρ Νταλί μέχρι τον Πάμπλο Πικάσο και από τον Μισελ Φουκό μέχρι τον Μίλαν Κούντερα. Και περνώντας μέσα από τα τέρατα της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της τέχνης γενικότερα, θα μας προσφέρει και μερικές εκατοντάδες τραγούδια. Το 1965 ο Δον Κιχώτης γίνεται musical στο Broadway και μερικά χρόνια αργότερα ταινία με τον Peter O'Toole και τη Σοφία Λόρεν. Ο πρώτος σε ρόλο Θερβάντες και Δον Κιχώτη και η δεύτερη σε ρόλο Δουλτσινέας. Μιας Δουλτσινέας ελαφρώς διαφορετικής. Μιας Δουλτσινέας που πλέον είναι πόρνη. Από αυτό το musical θα γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα και το περίφημο πλέον The Impossible Dream, το άπιαστο όνειρο, εδώ από τον ίδιο τον Peter O'Toole να το τραγουδά στη Σοφία Λόρεν.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go.
Να ονειρευτείς, λέει το άπιαστο όνειρο, να πολεμήσεις τον ανίκητο εχθρό, να σηκώσεις την ασήκωτη θλίψη, να τρέξεις εκεί που δεν τολμούν να πάνε ούτε οι πιο γενναίοι.
To try when your arms are too weary, to reach the unreachable star.
Και όλα αυτά για να πιάσεις και να φτάσεις το άπιαστο αστέρι.
No matter how hopeless, no matter how far.
Και επειδή ο Πίτερ Οτούλ ίσως δεν καταφέρνει να μεταφέρει στην εποχή μας το πάθος στο κυνήγι της ουτοπίας, δώσαμε υπεργολαβή αυτό το έργο στους Mighty Mighty Bostonese, μια παρέα από τη Μασαχουσέτη που ισορροπεί ανάμεσα στην σκα και την πανκ σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Impossible Dream θα περάσει από χίλια μουσικά κύματα. Θα το τραγουδήσει ο Elvis Presley και ο Frank Sinatra, ο Christopher Lee και ο Eddie Murphy, ο Placido Domingo και ο Tom Jones. Και ύστερα θα το τραγουδήσει ένα μικρό πράσινο πλάσμα που ακούει στο όνομα Κέρμι το Βάτραχος. Για την ακρίβεια, θα αναθέσει το δύσκολο αυτό έργο στον John Cleese από τους Monty Python. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, mappetational. This is what we call a Muppet Show.
And now, ladies and gentlemen, here is our very special guest star to sing To Dream the Impossible Dream. To dream the impossible dream. You know, like that. Okay, here he is now, ladies and gentlemen, Mr. John Cleese.
This is your guest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far.
Οι ιστορίες του Δον Κιχώτη θα συνεχίσουν να κατατρίχουν τους Μόντι Πάιθον για δεκαετίες. Ο Τέρι Γκίλιαμ αναλαμβάνει το 1999 να γυρίσει την ταινία «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη». Μαζεύει περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια και πιστεύει ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει την ακριβότερη ευρωπαϊκή παραγωγή της ιστορίας. Βάσει του σεναρίου, ο Σάντσο Πάντσα θα ήταν ένα golden boy από τον θαυμαστό κόσμο των επιχειρήσεων, ενώ η Δουλτσινέα δεν θα ήταν πλέον πόρνη, αλλά απλώς νυμφίδιο. Για την ιστορία, το ρόλο θα υποδιόταν η Βανέσα Παραντί.
From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote.
Cut, cut, cut. What's going on?
Οι προσπάθειες του Τέρι Γκίλιαμ όμως ήταν σαν των τρόων ή ακόμη καλύτερα σαν του Θερβάντες. Ο πρωταγωνιστής έμεινε ξερός με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και μια καταιγίδα συμπαρέσυρε κυριολεκτικά όλα τα σκηνικά στο πλησιέστερο ποτάμι. Και ο Τέρι Γκίλιαμ δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάρα του Δον Κιχώτη. Ο Όρσον Ουέλς ξεκίνησε γυρίσματα μιας δικής του ταινίας για τον Δον Κιχώτη. Ο ήρωας θα ζούσε και αυτός στο σήμερα και μαζί με τον Σάντσο Πάντσα θα ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που θα επιβίωναν ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.
Τα γυρίσματα όμως σταμάτησαν λόγω οικονομικών δυσχεριών. Οι κακές γλώσσες του Hollywood μάλιστα λένε ότι ο Orson Welles, αν ζούσε, θα χρώσταγε ακόμη 25.000 δολάρια που είχε δανειστεί από τον Frank Sinatra. Κάτι σαν τον Cervantes της εποχής μας. Αρκετοί λοιπόν από όσους κυνήγησαν την ουτοπία του Δον Κιχώτη απέτυχαν. Κάποιοι άλλοι όμως τα κατάφεραν.
Ποιος είμαι εγώ, είμαι ο Δον Κιχώτης και τη ζωή στο δίκιο έχω ιδανικό. Θα πολεμάω σαν στρατιώτης κι από τη γη θα ξεριζώνω το κακό.
Ο Γιώργος Κιμούλης, ο Σάλος Δον Κιχώτης και ο Δημήτρης Πιατάς σε ρόλο Σάντσο Πάντσα περιοδεύουν την Ελλάδα σε μια παράσταση του Διπεθέ Κοζάνης. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τη μουσική σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα και είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτούν ορισμένα από τα τραγούδια της παράστασης.
Αυτούς που βολευτήκαν με την εξουσία τους γύρισα την πλάτη, τους περιφρονώ και προσπαθώ να βγάλω απ' τη δυστυχία τον κάθε λυπημένο που μπροστά μου συναντώ. Κιχώτης και η πορεία μου ευθεία προς το φως. Ποτέ εγώ δεν έγινα προδότης του σκοταδιού, ποτέ δεν θα είμαι ο παθός.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
Για αυτά που ζητάει η καρδιά μου, γι' αυτά που ζητάει το μυαλό, το βήμα με σπρώχνει, με πάει η ματιά μου σε ένα άστρο που δείχνει πολύ μακρινό. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλώ, πως που να'ρθει το τέλος του γήινου κόσμου κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Γι' αυτά που ζητάει το μυαλό, τον τοίχο που στείνουν οι άλλοι μπροστά μου, εγώ θα το ρίχνω και θα προχωρώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει
έτσι να είναι ο σκοπός μου. Ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλό, ώσπου να έρθει το τέλος του γήινου κόσμου. Κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλό, ώσπου να'ρθει το τέλος του γήινου κόσμου. Κι άλλον κόσμο πιο δίκαιο εγώ θα προσπαθώ.